Ikuspegi sozial batetik begiratuko diogu eguneroko gaiei begiratuko diegu, aurkezpenetan gaude gainera, eta egun hauetan kale gorrian saioan, ba, esan bezala kolaboratzaile bat, baino gehiago ari gara aurkezten, eta gaurkoan beste bi gonbidaturi eman behar diegu ongietorria, Donostiako estudiotan, Eneri Zotamendi, emakume baserritarra, eta Ene sindikatuan arduretan ibilitakoa, egun honetan ongietorri.
Egunon eta eskerrik asko.
Eta telefonaren bestaldean berriz, Sonia González, Lab Sindikatuko komunikazio idazkaria, egunon eta ongi etorri zuri ere, Sonia.
Egunon.
Bueno, 15an behin izango zaituztegu hemen gurekin, ostiraletan, asteari amaiera emateko, eta hainbat gairen inguruan solasean aritu eta gogoeta eta osnarketa hainbat, ba mai gainean jarriko ditugu elkarrekin. Gaurkoan, Jaurlaritzara eta Gasteizko parlamentura begira jarri behar dugu lehenik, politika orokorreko saioa izan zen atzo bertan, luze aritu zen Iñigo Urkullu, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria, eta batipat aste hasieran EAJak eta EAJak PSrekin erdi etxitako itunean sakondu zuen, etorkizuna elkarrekin eraikitzeko ituna sinatu dutela bi alderdiek, horixe adirazi zuen Urkulluk, eta esamezela aste honetan izan da itun hori izan dugu albiste nagusietako bat. Lab sindikatuak urrengo egunean bertan itun hori aurkeztu eta urrengo egunean salatu zuen EAJak uko egin diola bide propioa egiteari eta egungo krisi ekonomikoa albidetu duten politikak aldatzeko asmorik ez duela. Arrela, adierazi zuen Lab sindikatuak argi eta garbi urrengo gunean bertan, ez da, Sonia?
Bai, holan egin zen, konzentrazio bat, eta bai, bueno, horretan ekokatu genuen batez ere, horren inguruan egiten dugun irakurketa. Izan ere, horiek izango liratezke puntu funtsezkoak, ez, debatetik. Hor ikusten ditugun politikak edo, momentura arte egin izan direnak, bai PNV-ren aldetik, bai PSR-ren aldetik, eta gero bestalde batetik oso esanguratsua, ezala erreferentziarik egiten, bere ez autogobernurik, ez eskegumetza, ez olakorik, ez. Gainera oso adierazgarria da, esatea, esate baterako, ez, enpleguan, gainera uste dut, atzo ere, Urkullu horretan sakondu zuela, eta enpleguaren zera, legealdia izango dela eta urtea eta hori esan bainoaren harinago esan zuen 20.000 lanpostu galduko direla aurtetegia da, osea, politika berdinak aplikatuta ez dakitze zelan nahi duten enplegua sortu edo enplegua mantendu eta ez aipatzea gaitzik PNV kartu zuen lehengo neurria izan zala lanpostuak suntzitzea. Lanpostuak suntzitu zituen patronal moduan jardunaldi luzatuta, eta benetan enplegu bat sortu nahi izan ezkero, olako neurrei atzeta buelta eman behar zaie, eta zen esanik ez zerbitzu publikoak benetan bestelako neurri batzuk hartu zerbitzu publikoak ioteko, Europako bataz bestekora ez, eta genera horrekin batera ez aipatzea, ez autogobernu, ez eskuduntza, erreferentziarik ez egitea, barri dago, esate baterako enplegu mailan lan lege di osoa Madrilen dagoenean, nera, politika aktiboak besterik ez daukagunean, horrek ez dut tarterik ematen, benetako enplegu politika eraginkorrak egiteko, eta horrekin batera, komentatu gurezake fiskalitatea, eta bate horra gertzen diren hainbet puntu, baina hori da importantena, azken batez akordio hori, dala, ez da akordio bat, Madrilera begira egiten dene akordio bat, momentu honetan ganera soberanismoak indarra hartu duen, eta bestelako aldaketa bat aldarrikatzen den momentuan, PNV-ek egiten du paktu bat PSrekin, eta ganera entzun ditu atutza esate baterako entzun genien, baina Ardanzaren sasoietara erreferentziak egiten, hau da Ibarretxe salto egiten dugu, eta pasatzen gara beste sasoi batzuetara, eta badakigu sasoi horiek zer ekartzen duten, ez? Eta hori izango litzateko lan bat funtsezko puntuak, ez, politikak eta ze forma eta zertarako egiten paktu hau.
Eneri, zuk nola ikusi duzu bi alderdi hauen arteko ituna eta horrek ekar lezakena?
Bueno, nik zentzu guztietan bai itunari eta bai atzo Urkulluren adierazpenei eta orokorrean hartu duten norabideari ikusten diot ausardia falta izugarria, ez? Bai itunean bertan hartzen diren neurrietan ausardia falta ba betiko norabidean, ez? Ba, neri iruditzen zait edo askori iruditzen zaigu behingoz badela garaia gehien dutenei edo kapitalaren gaineko errenta edo aberatsenei heltzeko garaia dela, ez? Eta nahikoa dela ja langile klasea estutu eta langile klaseari exigitzeari utzi eta daukatenei benetan daukatena banatzeko garaia dela, ez? Badirudi oso esaldi borobilak direla, baino bai ikusten duela dudala ausardia falta zentzu horretan, ez? Hemen etxekaleratzeak eguneroko ogia dira eta bitartean ba, etxe bat, bi, hiru edo lau dituen jendeare izugarri da, eta hori desoreka, gizartean desoreka izugarria sortzen duen gauza bada, ez? Ausardia falta beste zentzu batean ere ikusten diot, orokorrean hartu duten diskurtsoari, ez? Autogobernua eta zeak esan duena, ez? Soniak esan duena, Ibarretxeren garaia gainditu eta oraindik eta atzerago dijoaz posizioetan. Eta Euskal Herrian bizi dugun garai politikoa bizita, ba, terminoietan hitz egiten aritzea, ba, iruditze zait, ez diola erantzuten gizartearen nahiari eta atzo beraiek aitortu zuten bezala klabe elektoralean egindako maniobrak direla guztiak, bai egigurenek esan zuen, ba, soeri komeni zaion itun badela, ba, datozen estatu mailako hauteskundei begira, ba, momentu honetan, ba, gainetik, inkestek eta gainetik jartzen dituzte, eta gobernurako sozioak behar dituztela, eta itun hau ondo etortzen zaiela zentzu horretan, horrela esan zuen, eta baita Egibarrek ere esan zuen, ez, ba, ba so PSE eri komeni zaio, ez, udala hauteskundei begira, ba PNV-rekin akordio hau egitea, eta klabe horretan irakurtzen zuela, eta ez daukate inungo lotsarik, ba, beraien nazio ikuspegiko apustuak klabe elektoralean kokatzeko, ez? Eta iruditzen zait hori, ba, iruzur egitea dela euskal gizartearen nahiari eta ikusiko dugu ze bide egingo dugun, baina argi dago aldarrikatu behar duguna, ba, beste norabide batean joan behar duela, ez? Eta badela garaia, ba, estatutuak gainditu eta legearen menpean edo beraien burua ondo legearen barruan kokatzen duten horiei ba berriro ere ausardia eskatzeko.
Gutxien duten duenari baina gehien duenari bakentzea edo banaketa aipatu duzu, beste gogoratuko dugu itun horrek ba pertsona fisikoaren errentaren gainean ba eragin zuzena izango duela herritar xearen gainean alegia eta ez hainbeste adibidez ondasunen gaineko errenta ez dukela beste ikutuko, ez? Azken aldian hartzen ari diren neurriekin behin eta berriz ikusten ari gara hori herritarren gan nolabaiteko zuloak, dauden zuloak betenaia, besteak beste pentsion erreformarekin ere ikusten ari gara, badiudi, ba urteak lanean eman dituzten pertsona horien gan eroriko dela beste behin ere, ba besteak beste datuak ikusi besterik ez dago, ez? Urtean 1.000 eta 1.500 euro artean murriztuko dira pentsioak, horixe ba gobernu espainiarra hartutako erabakiaren ondorioz, eta baita mugaren beste aldean ere, estatu frantziarrak ere martxan du dagoeneko, pentsioen errenta eta kotizazio urteak ere, ba, 41 urte territik, 43 ere, ba, luzatzeko asmoa du, ez? Beste behin ere, ba, ikusten ari gara neurri hauek eta erabaki hauek norengan erortzen ari diren, ez da, Sonia?
Bai, zuek esan dozuen modura, da, azken batez, inposatu nahi diguten eredu sozial berri horren funtsa, ezta? Zelikete ekonomiko, finantziero txiki baten mesedetan, eta horretarako, pues, herritarrak alik eta gehien pobretu behar direla, ez? Eta hor pentsioetan ikusten da oso argi, ba, bueno, bankaren zat, negozio, ja, itzela, eta, bueno, ez dakitze, zelan ezaugarritu, ez? Alde batetik, horre, esaten da ben modura, antza gobernua, Madrileko gobernuak nahi ditu, 23.000 milioi aurreratu, oker espanago, eta barri dagoena da, 23.000 milioi hoiek joango direla bankaren zuloa estatzera zuzenean. Eta horregaz aparte, ba, bueno, pentsioak gero eta bajuak badira, ba, pentsio pribatuak egitera behartza jentea, ezta? Eta hor, esate baterako azkenengo urtean, 2002an pentsio pribatuen funtzean, inoz baino diru gehiago dago, ez dakit zeltzen, 80.000 milioietara, eta bueno, azkenen urtean, heldu da, iaia, uneko zazpian azira pentsio pribatuen negozio hori, eta ez dugu aztu hori bankaren negozioa gala, ez. Eta, bueno, pues, lehen komentatu dudan, ez, horre, ba, bueno, milioi horiek aurreratuko gure, diruti gure pentsiotatik aurreratuko duten diru hori, joango da bankara zuzenean, ze, bueno, azkenengo urteetan krisi hasi zenetik, Madrileko gobernuaren aldetik laguntzari gehienak eta sekulako diferentziarekin joan dira bankaren zat, ez? Bankaren bideratu zaizkio, ba, bueno, 200 milioi baino gehiago, ez da, gobernuaren zera laguntza edo inbertsio horik handiena diferentziarekin. Eta horre, pentsio reformaren ganera badaude gauza batzuk, ja, diskurtzoan bertan, benetan direnak eskandaloskoak, ez da, horre, zelan, faktor sostenibilidad, que se sostenible, eta azkenean, esaten digutena, da, gu, ez garela sostenibleak, ez da, eta horregatik, bueno, pues, zigortzen da, zenbat eta bizi esperantza, edo zenbat eta urte gehiago bizi, urban eta pentsio, bajuago, ba, suposatzen dut izango dela, ba, precisamente, pues, hainbeste urtez bizitzeko, ez da, ze horri, gehitzen badiogu, pues, prekarietate soziala, eta agentziari ez diola ematen, ba, bueno, bizi duin bat eraman alizateko, gehitzen badiogu osasun sistema, zelan izten ari diren, pues, tranquilidade osoz, jokatu aldute ze bizi esperantza jeitziko da, aurten, lehenengoz, jadanik, jeitzira, bizi esperantza, eta orduan, alde horretatik aurreatuko dute askoz gehiago, zalantza bari, baina benetan dira, gauza, mingarriak, oso, entzuteko, ez da.
Bizi esperantza dagoeneko aurten ja txikitu dela aipatu duzu, egoera guzti honek izango du ziurrenik eragina, ez? Eta zu gainera Eneritz lurrari lotuta bizi zarela, baserritar bezala, bizi dugun egoera katramilatxu zurrunbilo honek denak, guri pertsonalki ere nola eragiten digun, bueno, ikusi besterik ez dago datuak hortxe aipatu du soniak, ez? Nola bizi itxaropena jaisten ari den, nola ikusten da hau guztia zure eremutik?
Bueno, baserri eremuak lehendik bizi du egoera, ba, pentsioi dagokionez eta oso egoera latza, ez? Azkenean hor egon dira erregimen berezi batzuk eta gutxi kotizatu da eta gero dago emakumearen errealitatea, ez? Ba, kotizatu ere egin ez duena gehien, osea, parte handi batean eta momentu honetan jasotzen ari diren pentsioak dira oso txikiak, eta horrek eramaten du jendea, ba, erretiro hartuta ere, lanean jarraitu behar izatera, lanean hau da ezin dituken du, dauzkan animaliak, edo zerbait egitera behartuta daude. Hori lehendik ere zen gordina, eta orain, ba, are eta gordina, oa, soniak esan duen bezala, senik entzuten nuenean, ba, pentsione reforma hau plazaratu zutenean, eta bat ere eskrupulori gabe aipatzen zutenean, ba, noski, ba, bizitxaropena luzatzen doan enean, eta dauden errekursoen arabera, ba, murrizuko direla oraindik eta gehiago pentsioak, etorri zaidan burutazioa ere hori izan zen, ez? Ari zarete argi eta garbi esaten, jendea gehiegi bizi dela, eta zerbait egin beharra dagoela, jendea hainbeste ez bizitzeko. Eta ez dute lotxarik hori esateko. Ez dakite, da egoera guziz gordina, ez? Eta ez dakit, badago hor elite politiko bat, ba, beti esaten dugu, ez? Kapitalaren mesedetan ari dira, eta askotan badirudi dala esaldi bat, hainbestetan entzuten duguna, ba, baina eske ikusten da eguneroko jardunean alaxe dela, ez? Eta momentu honetan ere, ba, iraganean guri etxe bizitzak ba, espekulatiboki saltzearen kontura aberasten ibili direnak, basan dute, bueno, bilaga dezagun beste negozio bat, goazen gure aberasten jarraitu, eta goazen gure negozioi alternatiba bat bilatzea, eta bueno, ba, bilatu dute bat, eta da, pentsio pribatuen eremu hori, ez? Eta da, betikoa, ba, elite politiko bat betikoen mesedetan, eta dirua betikoen eskuetan, eta klase langile klasea, eta herritar xea, ba, gero eta prekaritatea handiagoarekin eta nik ezakit, berez gizartean portzentualki askoz gehiago gara eta ezakit nola egin beharko dugun ba guzioni aurre egiteko, baina zerbait egin beharrean gaude.
Atzo justu pentsionistak martxaneko Mikel Arginarenarekin hitz egin genuen eta hori esaten zigun, ez? Gertatzen ari den eta ematen ari den eskubide urraketa guztien aurrean, ba nahikoa mobilizazioa ez dagoela gaur egun oraindik eta astindu bat eman behar zaiola, ez? Eta berak bere eremutik ba pentsiodun eta erretiratu guztie horiei egiten zien deia eta horiek elkartzen diren lekuei erreferentzia ez ba mobiliza daitezen eta bai bakarrik baita bai jendarte osoa ere, ez? Eta bueno, egoera gordin honi beste egoera gordinago bat ere gehitu behar diegu, ezin aipatu gabe utzi, sindikatuetako bikide hemen izan da, aste honetan izan ditugun lan istripuak, ez? Dagoeneko hiru astean 6 langile hil dira gurean, benetan egoera gordina da, deskargan izandako istripure aipatu behar dugu, bertan hildako kamioilaria eta beste berri Susundegi enpresako langile kaleratu bat bere buruaz beste egin duena, lab sindikatuak berak salatutakoa, prebentzioa berriz ere badirudi ez dela lehentasuna.
Bai, horre egia dago ke holan istripuak lan istripuak direla eta aspalditzi gabe ze atentzioa baten, pues horre istripuak ekien direla eta espadira ekiditen da horretarako neurri nahikorik ipinten eskalako eta genera guztiz lotutik daude prekarietate egoerekin. Egia da, kopuruak jeitzi direla, baina aktibitate ekonomikoare jeitzi dalako, baina komentatzen gabiltzena, ez? Horre, zelako etorkizuna dabiltzen prestatzen guretzako, etorkizun guztiz prekarioa izango dana, prekarioa arlo laboralean eta arlo sozialean hori kontuan hartuta, ez dago, ez aio inori eskapatzen, lan istripuak biderkatuz joango direla, eta Susundegikoa hori kasu berezia da, esan edut ez da izan lan, lan istripu bat, baina guztiz lotuta dago burutzen ari diren honekin guztiarekin, ez da. Azken bateaz, bardin die, zer pasatzen dene, lehen komentatzen genuen moduan, pentsioen arira, berdin die, zer pasatzen den pertsonen bizitzarekin, Susundegiko langile honekin gertatu den bezala, eta honek esate baterako Javi eukan izena, eta ukazan familia, lagunak, eta bizi oso bate aurretik, eta enpresak jokatutako moduak zer ikusi zuzena dauka, etxetatik ikusten dugune etxetatik botatzen den jente askori gertatu den bezala, eta horre gogoratu behar dugu, esate baterako Susundegin zer gertatu zen, esan nahi dute oso oso adierazgarria da, horre ustetatik bota, eta handik gutxira, berrogeitan lagun hartu zituzten enpresan etete bitartez. Eta hor, nik uste nahiko argi gelditzen dela zein dan jokabidea, zein dan enpresas enpresa replikatzen ari den jokabidea, eta zelako ondorio larriak eta ondorio latzak eukitzen dituen zitetan olako puntuetara eltzeko moduan ez da.
Bueno, eta amaitzen joateko denbora askorik ez daukagu eta agur bat ere eskaini nahi diozue pertsona, bereziki pertsona bati, gaurkoan, ez, auzitegietan ikusi dugun pertsona bati, Periko Solabarria zari naiz, egoera sozial hauek guztiak salatzen aritu dena urte hauetan guztietan, batean eta bestean, 83 urte izanagatik ere, kalean fin jarraitzen duena, auzitegietan ikusi dugu aste honetan, eta bereziki agur bat, ez, gaur tarte honetan eskaini nahi izan diozue, gogorakarriko ditugu. Lau haizetara zabaldu diren bere hitzak eta hitz horiek entzunda agurtuko gara.
Solo os digo que si no os dejan soñar, no les dejáis dormir.
Bueno, hortxe ezta Periko Solabarriaren hitzak lau haizetara zabaldu zirenak, orain hilabete batzuk, gazte danbadan egindako ekitaldi hartan, eta haren ondotik, deklaratzen ikusi dugu orain, Entzutegi Nazionalean Madrilen.
Bai, Hala da, oraindiko Leipurdia jartzen da, ez? Bera entzunda eta bere irudia gogora ekarrita eta hori, ba duintasun oso ze joango da Perikoara ere eta duintasunaren irudi izango dara han ere, baina ez dago eskubiderik, ez? Ba garai hauetan eta garai hauetan izan gabe ere, ba pertsona hau eta gazte hauek ere, ba berriro ere, ba justiziaren soka ba ondo estuan lotu nahian dabitzela, ez? Eta ba hori, agur bat eta animoak guztiei.
Sonia.
Bai, ba Perikoren gainean zer esan? Ganera ni Barakaldokoa izan da, ba bakarrik esan aldote. Maite dugula, ez dagoela esker nahikorik Perikori emateko. Hemen batzu bagaus bere moduko jenteagaitzik dela eta benetan holan da. Eta ganera, ba hori, ez dagoela, osea, Periko geldiaraziko da den epaierik ez dago salbuespeneko auzitegirik eta ganera egin duen errekorrido guztia eginda. Zena dute, ez da lehengo bidar olakoak pairatzen dituena, karteli pasatua izan da, eta inbete bere ibilbide osoa benetan txartak entzeko modukoa da. Torban musu handi bat, bezarka da estu bat, eta hori maite dugula.
Ba hortxe geratzen da, neskak, mi esker, hemen izateagatik tarte honetan, 15 egun barru topo egingo dugu hementxe. Aio.
Bai, agur.